je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Petak je 30. avgust, vijesti dana. Drugog dana posjete Srbiji Makron u Novom Sadu. U Sarajevu šetnja na Međunarodni dan nestalih. U klizištu u Pakistanu poginulo 12 ljudi, većinom djece. U Turskoj uhapšeno više od 100 osumnjičenih da su članovi Islamske države. U ovoj emisiji još možete čuti. Suprotstavljeni u ratu danas zajedno traže nestale u Bosni i Hercegovini. Ratni vojni invalid iz Goražda Džebrail Bajramović kaže:
ja bi uvijek apelovao na ljude da budu ljudi do kraja. Znači da kažu gdje se nalazi, ako su bili svjedoci, pa i učesnici.
Vlada Crne Gore odlučila da ograniči marže na dio osnovnih namirnica kako bi zaustavila stalni rast cijena. Šta o tome kažu građani?
Manite, to se samo priča. Može biti nešto sitno da je smanjeno.
Cijene su veće nego ikad, pod jedan. Pod dva, ne znam tačno šta dobijaju s tim što povećavaju minimum plate i što povećavaju uopšte cijene i plate.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Drugog dana zvanične posjete Srbiji predsjednik Francuske Emmanuel Macron posjetio je Novi Sad u pratnji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić i Macron govorili su o saradnji i perspektivama razvoja vještačke inteligencije na forumu o mladima i vještačkoj inteligenciji u tom gradu. Detaljnije Sonja Gočanin.
Predsjednici Srbije i Francuske govorili su o budućnosti veštačke inteligencije sa srpskim studentima i članovima francuske poslovne delegacije u Schneider inovacionom centru u Novom Sadu. Francuska kompanija Schneider Electric, koja je u junu 2023. otvorila svoj novi IT centar InGrid, važi za lidera u digitalnoj transformaciji, upravljanja energijom i automatizaciji. Srbija će, prema rečima Vučića, biti 2025. prvi predsjedavajući globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju, međunarodne inicijative osnovane 2020. Među 29 članica su i Kanada, Francuska, Nemačka, Sjedinjene Države, Indija, Japan, Italija, kao i Evropska unija. Srbija je primljena u članstvo 2022. godine.
Kušat ćemo da iskoristimo i tu priliku da donesemo nove investicije u našu zemlju vezane direktno za veštačku inteligenciju. Mi još nismo uradili ni 5G mrežu, ali narednih, rekao bih, dana i nedelja verujem da ćemo i u taj posao da krenemo da uradimo.
Rekao je Vučić na forumu. Macron je na forumu rekao da Evropljani zaostaju za Kinom i Sjedinjenim Državama u domenu veštačke inteligencije i da je trenutak da se Evropa uključi u to jer za to ima kapacitete.
Kineski model veštačke inteligencije, njime vlada Kine u potpunosti. Postoje pravila, standardi, norme. Ja sad ovdje opisujem, ne sudim uopšte. Imamo američki model koji razvijaju potpuno privatne firme. To su i onda izbori koji su potpuno drugačiji. To vidimo onda i na raznim temama. Znači imamo preduzetnike koji odlučuju o tome. I ono što vidimo na platformama onda utiče na veštačku inteligenciju, što znači zapravo izbor pojedinaca može da utiče na kolektivne izbore. Ja mislim da je Evropa mjesto gdje smo izmislili, osmislili renesansu. Kapaciteti ljudskog roda, da stavimo čovjeka u centar svega što se dešava, da učinimo da veštačka inteligencija bude u službi nečega što je naš kolektivni interes,
rekao je Macron. Veštačka inteligencija predstavlja korištenje velike količine podataka na osnovu kojih se treniraju algoritmi koji kasnije samostalno donose odluke. Iako olakšava i unapređuje život ljudi u različitim oblastima, ubrzani razvoj i primjena veštačke inteligencije otvara mnogobrojna pitanja iz sfere bezbednosti i etike. Za kraj posete Srbiji najavljeno je da će Macron otkriti ploču povodom završetka radova na modernizaciji beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Koncesiju za taj aerodrom na 25 godina dobila je francuska kompanija Vinci. Francuski predsjednik je u dvodnevnu posjetu Srbiji doputovao 29. avgusta, kada je potpisano 11 međudržavnih sporazuma, među kojima je i onaj o nabavci 12 francuskih borbenih aviona Rafale, vredan 2,7 milijardi evra. Macron je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije ocijenio da je reč o istorijski važnom sporazumu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šetnjom gradskim ulicama, izložbom pod nazivom Gdje je, u Sarajevu se obilježava Međunarodni dan nestalih s porukom da do danas nisu pronađene hiljade osoba koje su nestale tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Tokom ratnih 90. u BiH je nestala oko 32.000 osoba, a do danas se traga za posmrtnim ostacima njih oko 7.600. Iz Instituta za nestale osobe BiH godinama upozoravaju da je sve manje relevantnih informacija i da se iscrpljuje mogućnosti za pronalazak nestalih. Na širem području Zapadnog Balkana traga se za oko 11.000 osoba. Predsjedavajuća kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, Saliha Đuderija, o tome kaže.
Realno je očekivati da ćemo naći još jedan veći broj ljudi. Trenutno u našim mrtvačnicama imamo preko 1.000 NN tijela, gdje zapravo drugim metodama moramo vidjeti o kojim se osobama radi, da li nedostaje krvi, da li su to pogrešne identifikacije, jer ovaj proces trajao je dosta dugo. Isto tako, naše preliminarne informacije govori da još u pojedinim gradovima imamo zaista mjesta i lokacija gdje bi se mogle naći još neke veće grobnice ili mjesta gdje se nalaze nestali. Imamo nekih 7 i 8 gradova koji, kad identifikujete broj osoba koje tražite, tražimo od 300 do 500 osoba po tim gradovima. Govorimo o Podrinju, o Zvorniku, Rogatci, Višegradu, Prijedoru, Kotor Varoši, gdje zapravo znamo za identifikovane događaje koji bi, mislimo, nekad u budućnosti ili uz pomoć pravosudnih i policijskih agencija, ali naši, i čak i uz međunarodnu pomoć, kontrolom baza podataka koji se nalazi u sudovima, mogli naći indicije gdje bi eventualno našli posmrtne ostatke tih osoba. Ono što nam je zaista potrebno jeste da se i neke arhive koje su iz političkih i drugih razloga nama nedostupne na neki način otvore, da nam pomognu da pronađemo neke indikatore koji su službeno ipak negdje postoje, koji bi nam pomogli da pronađemo jedan broj osoba.
Govorila je Saliha Đuderija, predsjedavajuća kolegije direktora Instituta za nestale BiH. A u Srebrenici se traga za oko 1200 osoba. Posmrtni ostaci ubijenih Srebreničana u julu 1995. godine pronađeni su više od 80 masovnih grobnica u opštinama Srednjeg Podrinja. Riječ je o primarnim, sekundarnim i tercijalnim masovnim grobnicama, pa je većina od 7.000 žrtava sahranjena u memorijalnom centru sa nekompletnim skeletnim ostacima. Dan nestalih obilježen je i u memorijalnom centru Potočari, izvještava Sadik Salimović.
Majke su danas na dostojanstven način u memorijalnom centru Potočari obilježile Međunarodni dan nestalih. To je i dan ubijenih, smatra Šura Sinanović, predsjednica udruženja Podrinje iz Vratunca.
Kažemo Međunarodni dan nestalih osoba, nestale, ali ne znam ni otko nam ta riječ nestala. A oni su na najsvirepiji način ubijani, šta su sve od njih radili. Oni su vršili genocid i nad mrtvim tijelima naših najmilijih, dok mora se izvršiti genocid nad njima zato što se prenosi iz jedne grobnice u drugu.
Nura Begović je prije nekoliko godina u memorijalnom centru Potočari ukopala samo dio ruke od brata Adila.
Mi isključivo kao udruženje radimo za osobe koje su 95. Nestala, a osjećamo se sa svim drugim porodcama i svim porodcama onim cijeloga svijeta koji traži svoje najmilije, koji kaže, kako kažemo, nestali, a to je u stvari najteža riječ, najteža za porodicu. Kada kaže da je nestao, znači uzeo ti je ga ni krivoga ni dužnoga.
Almasa Salihović, PR Memorijalnog centra Potočari.
U Memorijalnom centru do sad je ukopano 6.765 žrtava genocida. Dakle, još uvijek tragamo za preko 1.000 osoba koje se smatraju još uvijek nestali, ali znamo da su oni ubijeni, naravno, masovnim grobnicama koje još uvijek nisu pronađene, a time i ne možemo doći do njihove identifikacije.
A da bi se pronašli svi nestali, treba će još vremena, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, Enklava, Srebrenica i Žepa.
Pa evo, željela bih da pošaljem poruku svima onim koji znaju za grobnice, da kažu da ne šute. Prošlo je 30 godina, obradovati jednu majku sa jednom kosti, to je najveće blago na ovome svijetu. Majke žive zato da pronađu kost, da imaju obilježje. Svaki čovjek koji je živio i živi treba da ima svoje obilježje, bar je to zaslužio.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Džebrail Bajramović, ratni vojni invalid iz Goražda, sarađuje s nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske protiv kojih je ratovao kako bi pomogao u pronalaženju nestalih osoba u Podrinju. Sve što zna, javi tužilaštvo Institutu za traženje nestalih, a oni postupaju dalje. Najmanje tri dojave rezultirale su pronalaskom posmrtnih ostataka, a nekoliko ih je u toku. Džebrail kaže da u ljudima prije ili kasnije proradi savjest. Slušajte prilog Dženane Halimović i Andija Mioča.
Za Džebraila Bajramovića rijeka Drina je najveća grobnica Gornjeg Podrinja. Tijela koja nije odnijela, on pokušava pronaći uz informacije koje je dobio od ljudi protiv kojih je nekada ratovao. Motivirala ga je lična tragedija kada je teško ranjen tokom rata ostavljen u šumi. Da ga slučajno nisu našli saborci, za njegove ostatke smatra, nikada se ne bi ni saznalo.
Imaju i ti ljudi na drugoj strani koji su mene shvatili da govoreći istinu i tražeći istinu, i oni žele faktički da sebe s te strane speru, da nisu isti, da ne kolektivizujemo, kao što mnogi pokušavaju čak sa srpske strane da kolektivizuju svoj vlastiti narod u dešavanjima koje su bila u proteklom periodu. Oni pokušavaju to da speru bar sa sebe, da kažu da ja jesam bio učesnik, ali nisam bio učesnik zločina. Jedna od priča je interesantna, da je ćerci ostavio kao jedan vid emaneta otac, Srbin, koji nije bio učesnik zločina, ali koji je bio svjedok tog zločina, da se na jednom određenom mjestu nalazi kosti, ostaci ubijeni žrtava, jedne nane koju su prije toga zaklali pa zapalili i tako dalje, zajedno sa onim koji su bili tu mladići zarobljeni. Otkrio je tačnu lokaciju otprilike u mezarju, gdje u mezarje, znači jedno postojeće mezarje, u tom periodu on sakupio ostatke kao komšija i ukopao na jedan ljudski način.
Informacije je dobijao i za stradale vojnike.
Jednu informaciju koju sam dobio od Srbina, naravno, za jednu osobu koju ja sam poznavao, javio mi se i rekao je tačnu lokaciju gdje je on kao učesnik Vojske Republike Srpske posle jedne zasjede zakopao osobu, i 2022. je ekshumirana ta osoba. Nađene su posmrtni ostaci nekompletnog tijela jer je to bilo površinski zakopano i uspostavilo se da je to jedna druga osoba u stvari.
U Bosni i Hercegovini se prema podacima Instituta za nestale traga za oko 7600 osoba. Kako vrijeme odmiče, sve je manje informacija i ekshumacija. Bajramović kaže:
ja bi uvijek apelovao na ljude da budu ljudi do kraja, znači da kažu gdje se nalazi, ako su bili svjedoci, pa i učesnici.
U Gornjem Podrinju, u šta spada i Goražde, prema podacima Međunarodne komisije za traženje nestalih, još je oko 1600 nestalih, uglavnom žrtava stradalih 1992. godine. Nešto više od polovine nestalih u ovoj regiji nađeno je u masovnim grobnicama. Dio posmrtnih ostataka koji su nestali u rijeci Drini nađen je u jezeru Peručac. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović i Andi Mioč.
slobodnaevropa.org.
Posmatrački tim ureda OSCE-a nadgledaće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za 6. oktobar. U timu će biti 11 stručnjaka te oko 320 posmatrača, izvještava Ermin Zatega.
Zadatak ODIHR misije je da procijeni da li se izbori u Bosni i Hercegovini održavaju u skladu sa domaćim zakonima, prihvaćenim međunarodnim obavezama i standardima OSCE misije u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 57 zemalja članica iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Ovo je navela šefica misije Corien Jonker, koja je dodala da misija dolazi na poziv BH vlasti.
Naša misija se sastoji od osnovnog tima od 11 međunarodnih stručnjaka iz 11 država učesnica OSCE. U našem timu imamo izborne, pravne, medijske i političke stručnjake koji će analizirati ovaj proces na nacionalnom nivou. Uz naš osnovni tim, također 20 dugoročnih posmatrača će stići ovdje iduće srijede, 4. septembra. Također smo zahtijevali i raspoređivanje 300 kratkoročnih posmatrača na dan izbora. Kratkoročni posmatrači će na sistematski način posmatrati i pratiti otvaranje, glasanje, prebrojavanje i procedure tabeliranja na biračkim mjestima širom države.
Posmatrači će pratiti izborno zakonodavstvo, njegovu implementaciju, registraciju birača i kandidata, aktivnosti predizborne kampanje, financiranje rada izborne administracije i nadležnih državnih organa, rješavanje izbornih sporova kao i medijsko izvještavanje o izborima. Jonker je dodala da će posmatrači također procijeniti kako su vlasti Bosne i Hercegovine razmatrale preporuke ranijih misija ODIHR-a, koja je do sada pratila 11 izbora u Bosni i Hercegovini.
Nas ne interesuju rezultati izbora, već proces izbora. Dakle, naša jedina uloga je posmatranje, odnosno praćenje, i naše ocjene bit će objavljene u izvještajima.
Za ovogodišnje lokalne izbore, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovjerila 117 prijava političkih stranaka te 146 kandidata. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vlada u Podgorici odlučila je da ograniči marže na dio osnovnih namirnica kako bi zaustavila stalni rast cijena u Crnoj Gori. Planirano je da primjena ove odluke, koja se odnosi na 66 proizvoda, počne u septembru i da traje do kraja januara 2025. To znači da će u praksi građani po nižim cijenama moći da kupe mlijeko, sir, svinjsko, juneće meso i prerađevine, kućnu hemiju. Ekonomski analitičar Oleg Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da će ograničavanje marži dati rezultat u kratkom roku, a šta o cijenama i odluci vlade, kažu građani, poslušajte u prilogu Lele Šćepanović.
Nakon odluke vlade Crne Gore da ograniči marže na dio osnovnih namirnica, crnogorski premijer Milojko Spajić je 28. avgusta kazao da žure s ograničenjem cijena prije povećanja plata u oktobru, kako, citiram, trgovci ne bi pojeli, kraj citata, benefite programa Evropa Sad 2, odnosno povećanja plata. Taj program, podsjetimo, predviđa skok prosječne zarade sa sadašnjih 820 na 1000 eura. A upravo najavljeno povećanje plata građani Podgorice povezuju sa skokom cijena.
Cijene su veće nego ikad, pod jedan. Pod dva, ne znam tako šta dobijaju s tim što povećavaju minimum plate i što povećavaju uopšte cijene i plate, jer se sve vraća na skuplje.
Kaže Biljana iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa. Anka, penzionerka iz Podgorice, smatra da je ograničenje marži samo zavaravanje.
Manite, to se samo priča. Može biti nešto sitno da je smanjeno.
Ekonomski analitičar Oleg Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da će ograničavanje marži dati rezultat u kratkom roku.
Sa povećanjem plata, sa povećanjem PDV-a za turizam i usluge na 15%, mislim da će to iskoristiti vlasnici, što je potpuno normalno da dođe do povećanja cijena.
On smatra da će do novog rasta cijena doći ukoliko se realizuje najavljeno povećanje plata od oktobra.
U prvom momentu neće rasti, jer vjerujem, ponavljam, da je kod nas dogovorno tržište, ali vjerujem na jedan srednji rok tamo da će doći do skoka cijena, bar iz dva razloga. Imate psihološki efekt, to je povećanje plata. Sa povećanjem plata doći će do povećavanja uzimanja kredita i tako dalje kod banaka, i to će a priori povećati potrošnju. Sa povećanom potrošnjom mora doći do skoka cijena poslije izvjesnog vremena. Jesmo mi ograničili marž, to nemojte zaboraviti.
Ovo je inače četvrti put da vlada Crne Gore, koja se od 2020. godine mijenjala tri puta, ograničava marže na osnovne životne namirnice. Uprkos tome, u četiri velika trgovinska lanca cijene pojedinih namirnica su na rekordnom nivou. Filipović smatra da inflacija nije razlog što, kako kaže, cijene skaču na dnevnom nivou.
Postoji jedan prosti razlog, a to je profit distributera.
I premijer Milojko Spajić je 21. avgusta na konferenciji za novinare rekao da su u velikom broju marketa u Europi cijene niže nego u Crnoj Gori. I opozicija se bavila poređenjem cijena, pa je poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić nedavno u Skupštini kazao da su cijene u crnogorskim trgovinama u ovom trenutku do 40% veće nego u evropskim metropolama. Građani kažu da je stanje alarmantno. Rast cijena je brz i stalan, ocjenjuje Podgoričanka Olja, majka troje djece, koju smo zatekli u kupovini namirnica za doručak.
Tako da mislim da ćemo imati probleme neke u skorijem budućem vremenu ako se ne zaustavi i malo ne koriguju cijene.
Na konstataciju Radija Slobodna Evropa da je vlada upravo ograničila marže, ona ističe da dosadašnji pokušaj vlade nisu dovodili do značajnijeg pada cijena.
Nisam osjetila te jeftinije proizvode, te niže cijene ni na bilo koji proizvod.
Olja kaže da se vrlo često šokira cijenama.
Par puta sam i račune kući provjeravala da se nije nešto greška neka potkrala, ali u stvari nije, nego jednostavno takve su cijene.
Ekonomski analitičar Oleg Filipović smatra da je bila neophodna kontrola tržišta od strane vlade, koja se, kako objašnjava, može realizovati na dva načina.
Prvi, formiranjem robnih rezervi i direktnom intervencijom države, i drugi, stvaranjem uslova za ulazak novih distributivnih lanaca koji neće učestvovati u dogovornim cijenama, odnosno koji će, ajde da nazovem, ući u neki rat cijena sa postojećim distributerima.
Protiv odluke vlade da se ograniče marže su Privredna komora i Unija poslodavaca Crne Gore. Unija ne podržava ograničavanje marži koje vlada, kako navode, donijela bez prethodnih konsultacija sa privrednicima, o kojem su, citiram, upoznati isključivo putem medija, kraj citata. Iz Privredne komore je saopšteno da nijesu konsultovani od strane vlade oko ograničavanja marži i navode da takve odluke mogu nanijeti štetu ne samo trgovcima, već i privrednicima u čitavom lancu snabdijevanja. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo je neispričana priča o onome što se dogodilo nakon masakra 2004. u Beslanu u Sjevernoj Osetiji, koji je postao svjetski poznat kao jedan od najkrvavijih trenutaka u borbi Rusije s čečenskim militantima. Kako bi obilježio 20. godišnjicu opsade, reditelj Dmitri Beljakov snimio je dokumentarac i zabilježio priču Dine Kargijeve, koja je u tom masakru izgubila 11-godišnju kćerku. Priredio Nikola Borozan.
U Beslanu, u Sjevernoj Osetiji, u septembru 2004. ruske bezbjednosne snage pokušavale su osloboditi stotine djece koju je grupa naoružanih napadača uzela za taoce. Tokom trodnevne opsade, nakon više sati intenzivne borbe, 186 djece je poginulo. Profesorica muzike Dina Kargijeva izgubila je 11-godišnju ćerku u haosu koji je odnio oko 330 mrtvih usred neuspješnog pokušaja specijalaca da oslobode taoce. Dina se prisjeća dana kada je odvela djecu u školu.
1. septembra sam sa svojom djecom Zarinom i Alanom otišla u školu. Održana je posebna skupština povodom nove školske godine. Ušli smo u sportsku dvoranu, bila je puna ljudi, roditelja, djece i učitelja. Više od 1000 ljudi.
Nakon što je učiteljica počela da se obraća, odjeknuli su prvi pucnji i školu je ubrzo zauzelo oko 30 naoružanih militanata. Dinina djeca uzeta su kao taoci.
Strašno bilo kući.
Bilo je zastrašujuće. Bojala sam se za djecu. Naoružani napadači su prijetili da će, ako ne poslušamo njihove naredbe, dići u vazduh cijelu dvoranu s nama u njoj. Zahtijevali su tišinu i potpunu poslušnost.
Opsada je trajala 3 dana. Kargijeva kaže da su djeca bila prestravljena, a ona ih je pokušala uvjeriti da će sve biti u redu. Kasnije su im uloge zamijenjene.
Razboljela sam se. Izgubila sam svijest. Bilo je tako vruće unutra, nepodnošljivo vruće. Zarina je mahala komadom kartona iznad mene. Ne znam gdje ga je našla. Tražila je od napadača vodu za mene.
3. septembra počele su borbe između otmičara i ruskih specijalnih snaga. U tom haosu stradalo je najviše žrtava. Neko je upucao Alana, ranivši ga metkom koji mu je prošao kroz rame i pluća. Dina je spašena i prevezena u bolnicu. Zarine nije bilo nigdje.
Rodbina ju je tražila, svi su je tražili, svi su tražili Zarinu. Našli su je.
6. septembra zvali su da kažu da su je identifikovali nakon DNK testa.
Ja ne predstavljala što, ja ne htjela žit.
Nije sam htjela da živim, bilo je tako teško. Mučili su me osjećaj krivice što nisam uspjela spasiti svoju ćerku. Brinuti se za nju u tom paklu. Spasila sam sebe, ali nijesam spasila svoje dijete.
Nakon gubitka Dina je pokušala in vitro oplodnju i oplodnju sa surogat majkom, ali nije uspjelo. Na prijedlog jednog od bivših učenika koji je radio u porodilištu, počela je da razmišlja o usvajanju djeteta.
To je bilo najnaprediktovano mojim egoizmom.
To je vjerovatno bilo vođeno mojim egoizmom. Znala sam da je dječak dječak, on je dječak, moj sin, ali kćerka je bliža majci. Prijateljica me nazvala 13. marta, kada me je pitala želim li i dalje da usvojim. Bila sam zbunjena. Rekla je da se rodila djevojčica, bila je vrlo dobra, bez bolesti i imala je dobru majku.
Kargijeva se plašila da je neće voljeti kao svoju i da Alan neće prihvatiti novu sestru, no strijepnja se nije ostvarila.
Lišiti se svojeg ljubimca,
izgubiti dijete je tako teško. Ne bih to nikome poželjela. Ne bih to poželjela ni najgorem neprijatelju. Izgubiti dijete, u mom slučaju, ovo je bio moj spas. Farisa me vratila u život. Ponovo me je postavila na noge. Da, tako je bilo. Omogućila mi je da vjerujem u život, da vjerujem da uvijek postoji odgovor.
Dininu priču o dokumentarcu je zabilježio Dmitri Beljakov, radio u Beslanu 2004. u vrijeme opsade škole. U Sjevernu Osetiju vratio se mnogo godina kasnije, 2013. Snimio je sate materijala s 9 ožalošćenih majki. Prije prisilne emigracije u Sjedinjene Američke Države radio je kao profesionalni novinar i fotograf.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crtanje murala i grafita često je percipirano kao kreativni prostor za muške autore, konceptualna umjetnost također. Taj stereotip pokušavaju promijeniti umjetnice stvaralaštvom baš u toj oblasti. Platforma za to im je Mostarski Street Art Festival. Umjetnici iz BiH, zemalja Balkana, Španije, Njemačke, Sjedinjenih Država, Kolumbije i mnogi drugi dio su ovog događaja koji 13 godina progovara kroz uličnu umjetnost o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti, povezujući ljudi i rušeći stereotipe. Iz Mostara se javlja Sheila Ibrahimović.
Milena Ivić iz Banja Luke radi intervenciju u prostoru na 13. Mostar Street Arts Festivalu. Ruši predrasude da je savremena umjetnost muško zanimanje.
Kroz svoj rad se bavim preispitivanjem tog nekog paradoksa slobode. Koristim performativne, aktivističke i konceptualne strategije i spajam provokativan i socijalno angažovan pristup.
Umjetnicima u Bosni i Hercegovini inspiraciju nije teško pronaći u svakodnevnici, kaže Milena, jer je puno ugroženih prava i sloboda.
Kroz svoj rad se jako često bavim i ženskim nekim ulogama u društvu. Ne samo ženskim, nego i pozicijama isto i umjetnika i umjetnica i generalno društva u svojoj okolini. Kroz te nekakve kontekste političke, etnonacionalne, religijske.
Festival ulične umjetnosti Mostar autoricama je 13 godina vjetar u leđa. Tim koji stoji iza festivala većinom čine žene. Marina Đapić, osnivačica Street Arts Festivala.
Generalno su naravno muškarci istaknuti u grafiti kulturi, street art kulturi, ali evo mi dajemo znači akcenat na to koliko su žene važne i u društvu i umjetnosti i kulturi, a pogotovo evo kad je u pitanju produkcija umjetnosti. Naravno, ne volim dijeliti stvari na muške i ženske, ali zaista u BiH dosta lijepih inicijativa i ustrajnih inicijativa pokreću i organiziraju žene.
Osim umjetničkim, festival se bavi i drugim aktivizmom. Stefan, umjetnik iz Berlina, oslikava kombi za prevoz djece s poteškoćama u razvoju.
I think it's a cool movement here.
Mislim da je ovo jedan značajan pokret. Mislim da je ljudima stalo da pomognu zajednici da ide naprijed, inspiriraju i čine grad šarenijim i vrijednijim življenja.
More worth living.
Srce festivala je Šantićeva ulica u centru Mostara, koja spaja dvije strane podijeljenog grada. U galeriji pod otvorenim nebom svake godine nastanu novi radovi. Festival je do sada ugostio stotine umjetnika i umjetnica iz svih dijelova svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sheila Ibrahimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.